Siyam na taon na ako nagtatrabaho bilang dispatcher ng pulis. Ang trabahong ito ay kailangan ng lakas ng pag-iisip na konting tao lang ang meron. Dati ay ayaw ko pang sabihin ito kasi parang ang yabang ng dating. Pero sa totoo lang, kailangan ng espesyal na tao para pakinggan yung mga naririnig namin araw-araw. Oya, hindi naman palaging mabigat ang trabaho. Marami na akong nakakatawang lasing na mga tumatawag sa 911 na ilang habang buhay ko na ikikwento. Pero ang totoo, nakakakilabot itong trabaho na ito kadalasan. Naiintindihan ko naman na kahit na kayang-kaya ko kung ano man ang iba to sa akin ng trabahong ito, tama naman ako, ilang taon ko din sinagot ang bawat tawag na kalmado kahit na may sobrang nakakatakot na sitwasyon. Napakataas ng kumpiyansa ko na kaya ko ang trabahong ito. Hanggang dun sa kahuli-huli kong tawag na sinagot bilang police dispatcher. Tinignan ko yung oras na nasa sulok ng computer screen, 11:43. Humikab ako at sumandal sa upuan, nakalawit ang mga braso habang nakainat yung likod ko. Alas 3 ng hapon pa lang, nandito na ako na sumasagot ng mga tawag at nagpapadala ng mga pulis kung saan sila kailangan na hindi naman kadalasan sa bayan na ito. Nakatira ako sa lugar sa may baybayin sa Washington. Siguro mga isang oras na biyahe sa Seattle. Kahit na may krimen dito, hindi naman palaging maraming tumatawag. Okay naman ako doon. Kahit na maraming nakakakilabot din ng mga tawag, masaya naman ako doon sa mga sandaling walang ginagawa. May napansin akong notification sa screen at agad-agad akong bumalik sa stasyon ko at sinuot yung headset. 911, ano ang inyong emergency? Sinabi ko sa headset kagaya ng daan-daan o libo-libong beses na inulit kong sinabi ito. Sa ilang sandali, tahimik lang ang linya bago ako nakarinig ng sagot.
Kailangan ko ng pulis! May tao sa loob ng bahay ko!
Ang bulong ng bata sa kabilang linya. May naramdaman akong pagsikip sa aking tiyan, napailing ako sa upuan ko. Pwede malaman ang iyong address? Malambing ang pagkatanong ko para hindi matakot yung bata. May narinig akong kaluskos at mabigat na paghinga sa kabilang dulo at isang mahinang,
"Hintay lang!"
Pumalik yung bata at binulong ang kanyang address. Siya ay batang-batang babae at sa boses niya, takot na takot siya. "Iha, anong phone number mo?" Inulit yung proseso at madalian kong binigay yung impormasyon sa mga pinadalang pulis. Nasa kaduluduluhan siya ng bayan at medyo malayo na at naiintindihan ko na medyo matagal bago dumating ang tulong. Pinigil ko magsalita. Ayaw kong madama yung kaba ko nung nalaman ko yung ETA.
"May matanda ka bang kasama dyan?"
Tinuloy ko.
"Wala eh."
Ang makapigil hiningang sagot ng bata na naririnig na yung kaba sa boses niya.
"Ang nanay ko ay gabi na umuwi at yung ate ko ay..."
Tumigil ng sandali na sinundan ng singhot.
"Nasa camping ng barkada niya."
May kalampag sa kabilang linya at sigaw. Bumagsak ang puso ko.
"Andiyan ka pa ba? Okay ka lang?"
Sinundan ng isang paulit-ulit na kalampag kasunod ng pagsara ng pintuan.
"Andito pa ako!"
Ang sabi ng babae sa telepono. "Okay ka pa ba?" Paulit kong tinanong.
"Opo!"
lang ang sinabi niya na mas malakas pa sa bulong. Nag-alala ako sa pagkasabi niya. Parang takot na malungkot na kinakabahan siya. Tapos noon ay nagsimula siyang umiyak. Hindi ganun katahimik sa sitwasyon niya pero parang walang pag-asang hikbi na mas bumigat ang puso ko. Tumigil ito nung nagsalita siya.
"Please lang! Please lang tulungan niyo ako!"
Yung hikbi niya ay naging hysterical at may narinig akong malakas na paulit-ulit na kalampag sa kabila. Mga yabag ng paa na hindi sa bata. Mapigat, masyadong mabigat para sa batang babae. Bigla-biglang may ingay na parang feedback sa microphone na tumunog yung headset ko. Napatalon ako dahil dun sa ingay at bumilis ng todo ang tibok ng puso ko. Gusto ko nang alisin yung headset pero sinara ko na lang yung mata ko dahil tumahimik na kasing bilis pumasok yung ingay.
"Nakita ko yung..."
Nauutal na siya.
"Hindi, hindi ko alam kung ano yun."
Lumulubha yung pagkataranta at pagkatakot ng mga hiling niya at may kakaiba na nasa ere na hindi ko matanto. Napalingon ako at napansin ko walang ibang tao sa kwarto at nag-iisa ako sa tawag. Talagang bumibigat at lumulubha yung pagkabagabag na hindi ko talaga malagay sa lugar. Hindi ko mapaliwanag pero meron talagang mali tungkol dun sa tawag na yun. "Papunta na yung mga pulis. Sinabi ko na may paninindigan at kumpiyansa kasi nag-aalala ako na yung kaba ko ay naririnig sa boses ko.
Iha, anong pangalan mo?
Amber.
Sige Amber, nasa ligtas ka bang lugar? May mapupuntan ka
bang makakandado na kwarto?
Nasa kwarto ko.
Ang humihikbing sinabi niya at malinaw na umiiyak siya.
Kinandado ko na yung pinto.
Okay, hindi ako aalis sa linya. Meron ka bang pagtataguan? Lumalakas ang mga yabag ng paa at yung boses niya ay bumalik sa pagbubulong.
Sa ilalim ng kama?
Humihikbi siya. Okay, meron bang... Tumigil ako at inisip ko na mabuti ang sasabihin ko. Meron ka bang magagamit para protektahan mo sarili mo? Tumahimik sa kabilang linya ng sandali nang sinundan ng mahinang...
Opo.
Binaba niya yung telepono, siguro para kumuha ng sandata. Yung ingay sa bahay ay parang lumalapit sa telepono at yung nakakarinding ingay ay bumalik. Parang may problema yung headset ko o yung telepono ni Amber. At lumalakas pa lalo yung sobrang nakakarindi na ingay, nasabay pa sa nakakabingi at nakakarindi na kalampag. Parang sobrang lapit na niya. Tumitindig na ang balahibo ko sa leeg at yung kaba ko ay nagiging takot na. Gusto ko talagang lumingon habang palakas ng palakas yung kalampag. Sobrang klaro nung ingay. Walang static. Walang ingay na madalas sa tawag. Wala. Palapit ng palapit yung mga yabag ng paa. Malapit na, lumingon na ako, humagupit yung upuan at halos mawala yung headset ko. Walang tao. Wala na akong oras kumalma, kaya bumalik na ako kay Amber sa tawag.
Andiyan pa po kayo?
Bumulong siya, bumalik ako sa sarili. Oo, sagot ko na habang inaalog yung takot ko. Meron talagang hindi tama sa sitwasyong ito. Kahit na kinakaban na ako, binalikan ko si Amber.
Walang baril.
Ang bulong niya.
Pero meron akong nahanap.
Oh, okay. Anong nahanap mo?